Mmɔ biribiara akwaaba ba nkwasɛm. And then so, ɔbaaz na ɔdze akyɛn. Ɛna wama yi n'akonnwa foforɔ dɛ yɛmfa nkyɛ ne nsɛmpa no. And then, mepɛ dɛ yɛhyɛ biribi foforɔ ase. Maato ne din dɛ yɛrenantew wɔ yɛn Awurade Kristo n'adom ne mu. Nti dɛm berɛ mɛsrɛ wo biribiara a ɔteme nka. Baabi biara a ɛwɔ anaso mpo bea biara a ɛteme nka mfiri biara no. Mɛsrɛ wo dɛ ɛdze w'asoɔ bɛfɛm dɛm mberɛ yi. Na ato nsa nso afrɛ afoforɔ dɛ wɔmbɛtei Nyankopɔn n'asɛm a ɔdze nkwagye ma ɔkra biara. Aberɛ a yɛrebɛhyɛ yɛadzesua mɛka dɛ ɛtirɛ asɛm nye dɛ yɛrenantew wɔ Yesu Kristo n'adom ne mu. Adom yɛ adze kor a ɔyɛ fɛw wɔ nokwar a ɔwɔ yɛtwerɛ ne nyinaa mu. Ɔyɛ asɛm a ogyedzinyi biara taa te. Yɛto nnwom fa adom ho. Yɛtie Nyame n'asɛm fa adom ho. Yɛda Awurade ase wɔ n'adom ho. Nanso agyedzifo pii da hɔ a nte adze a adom kyerɛ anaa ɔyɛ ankasa. Ebinom dwene dɛ adom yɛ Awurade ne bɔnefakyɛ nkotee. Ebi nso hunu dɛ anaa wɔdwene dɛ adom kyerɛ dɛ Awurade ebu n'enyiwa agu bɔne do. Ebi nso mpo hunu dɛ adom nye dɛ Nyankopɔn ma obi biara kwan anaa akwanya dɛ ɔmmɔ ne bra dɛ ma ɔpɛ biara. Nanso twerɛ no mu adom no ma yɛhu dɛ adom ne mu dɔ wo sen ma yɛabobɔ do ne mu biara. Adom ne yɛ fapem a ɔzi mu na ɔma yɛnyi Awurade nya ayɔnkofa. Sɛ adom nyi hɔ a obiara nkotum nkenya nkwagye. Sɛ adom nyi hɔ a obiara nkotum epinkyɛn Awurade. Sɛ adom nyi hɔ a obiara nkotum atena wɔ Kristo sum mu. Eyi nye nokware no. Enya nkwagye wɔ adom mu. Na afei ahwehwɛ dɛ ɛbɛbɔ bra wɔ w'ankasa w'ahoɔdzen mu. Dɛm adom no a ɔgye wo nkwan, dɛm adom no ara na ɔbɛkora wo. Dɛm adom no a ɔdze wo mfomdo kyɛ wo no, dɛm adom no ara na ɔbɛsesa wo. Dɛm adom no a ɔma ɛhyɛ w'akwantu wɔ Kristo mu no, dɛm adom no ara na ɔbɛkuta wo mu kɛpem awie yi no. And yɛhyɛ aseɛ firi dɛ yɛreyi asɛmbisa kora a ɔzi mu ano. Ɔnye dɛ ɛpɛ n'adze nye yɛn Awurade Kristo n'adom no. Yɛmbɔ mpae. Awurade, yɛda wo ase wɔ w'akyɛdze ɔyɛ w'adom. Yɛbɔ mpae dɛ bue yɛ akoma mu, yɛadwene mu na yɛmfa nte nokwar nwanwaso yi ase. Yɛ biribi biara a ɔbɛyɛ ne ho mentem ho ase. Dan fɛw a w'adom no ɔyɛ ɛzi kyerɛ yɛn wɔ w'asɛm mu. Yɛbɔ mpae dɛ boa yɛn na yɛante w'adom no ase nkotee na mmom ɔbɛnya nsunsuando na yɛnyina abɔ mpunimpo wɔ yɛn ankasa yɛ abrabɔ mu wɔ Yesu ne dzinem. Amen. Dɛm bere yɛmbɔ yɛtwerɛ nkɔ Efeso nwoma ne ti abien ne kyekyɛmu nwɔtwe kɛpem akwene no. Ɔse na adom na ɔdze nam de gye wo nkwa na ɔmfiri w'ankasa. Ɔyɛ Onyankopɔn n'akyɛdze. Ɔmfiri wo nnwuma mu ama obiara anhyehyɛ ne ho. Yɛnsan bɔ yɛtwerɛ no nkɔ Titus nwoma ne ti abien ne kyekyɛmu dubiako. Ɔse na onyankopɔn n'adom a ɔze nkwagye berɛ nyimpa nyinaa ɛyi ne ho azi. Yɛnsan bueyɛhwɛ no nkɔ Yohane nwoman ne tiri kor ne nkyekyɛmu dansia kɛpem dunson. Na n'amanyɛ no yɛnyinaa yɛnya bi, na adom asi adom ananmu dunson. Na mbra no ze ɔnam Mose do ze baa, na adom nye nokwa no ze ɔnam Jesus Christ do na ɔbɛn. Amen. Dem tro sama yɛkenkane nyinaa ɔma yɛhu aze nwanwaso bi, ɛna afei nso ɔda no azi na ɔma yɛnya ntase bi dɛ adom nyɛ simopɔ bi keke. Adom yɛ akyɛdze a Awurade da no azi fa Jesus Christ ne mu. Mose nkan a yɛbɛka saa fa ho nye dɛ adom yɛ Awurade n'adɔeɛ a yɛnsɛn fata. Ɛkwan tiaba mu a yɛbɛtum yɛakyerɛkyerɛ adom mu nye dɛ adom nye dɛ ɛrenya ɛfiri Awurade hɔ aza a ɛnkɔtum zembɔ anaa ahoɔdzene mu anya. Berɛ a nnipa hwɛ ase wɔ bɔne mu no, na ɔnam bɔne nti nnipa na Nyankopɔn ne ntam bɛtetewee. Adwuma biara nni hɔ a ɛbɛtum ayɛ ɛde asiesie dama ɛkwan a wabɛda yɛn na Awurade ntam. Nnipa ne mbɔdzembɔ biara nni hɔ a wama yɛaten wɔ Awurade n'anim. Sɛ nka nkwagye gyina nnipa ne papayɛ do a, obiara nni hɔ a nka ɔbɛbɔ ne ho mmɔdzen wɔ Nyame n'anim. Yɛtwerɛ sɛm ne ma yɛte ase dɛ wɔ Romafo nwoma ne ti ebaasa ne nkyekyɛmu do ebaasa no, ɔma yɛte ase dɛ yɛn nyinaa yɛayɛ bɔne na yɛato sin wɔ Onyankopɔn n'animuonyam mu. Eyi kyerɛ dɛ obi biara, nyimpa biara ato sin wɔ Awurade n'animuonyam mu. Nti onyimpa biara hia Nyankopɔn ne ahummɔborɔ na n'adom. Na ne nyinaa mu no, dɛ obegyaeɛ no wɔ tebea a anyidado biara nnim no, Awurade yɛɛ adze nwanwaso bi. Ɔsomaa ne ba Yesu Kristo dɛ ɔmbɛyɛ biribia a yɛnkasa yɛnkɔtum ayɛ ama yɛn ho. Mekyerɛ dɛ ɔmbɛfa akwatebea nto no ho do. Yi yɛ adze a yɛnkɔtum yɛ ayɛ na bio nso ne yɛnsɛ yɛnsa ne mfata. Na mɔretwa to nye dɛ wɔ n'ankasa ne pɛm na ne dom na ɔdze mayɛ wɔ Kristo ne mu. Mɔretɔ dɛ bi no a yɛbɛkasa afa nye dɛ adom sen bɔnfakyɛ. Ɔyɛ a agyedzifo pii gyina wɔ bɔnefakyɛ ho ɛberɛ a sɛ wɔredwen adom ho a, ɔyɛ a wɔnte aseɛ nye dɛ adom nye bɔnefakyɛ. Ɔyɛ nokwa mmom nanso adom so sen bɔnefakyɛ nkotee. Adom mfa bɔn mfa nkyɛ ɔdzebɔnyɛnyi nkotee, ma ɔdzebɔnyɛnyi akwaaba ba Awurade n'abusuakuo no ho. Adom nyi wofo a ezi mfiri wo do keke. Ɔma wo anya tebea foforɔ. Adom ntwa wo kaw a ɛdze nkotee mu, anaso mpo ɔntia wo kaw a ɛdze nkotee mma wo, na mmom ɔma wo akwanya ma nye Awurade nya ayɔnkofa. Ɔnam adom mu yɛnyɛ ahɔhoɔ biem, yɛbɛyɛ Awurade ne mba. Ɔma yɛnya kyɛfa wɔ Awurade ne bɔhyɛ mu. Ɔma yɛbɛka Awurade n'abusuakuo no ho. Eyi nye sentere a adom ɔma yɛguan Awurade n'abufuhyew anaa n'atemmu a ɔwɔ hɔ ma ɔdzebɔnyɛnyi biara. aza adome yenye de okayen ben ana otwien ba ewraze ninchen motodo ebasa yebesina kasa afa hunye de yenya adom ana yehu adom wo obim onenyi yesu kristo nokor kese kura owo ye chuo semne mu nye de adom enye acheze keke adom dan ho ezi wo obim na dam obi no onye yesu kristo ana dam nyimpa no onye yesu kristo yohani kande adom na nokwar free kristo mu no oba bibi biara ewraze pede ye hu ana sia fa adom hon biara yebe hu no wo yesu kristo ebra yesu ezi ponya fo no boni che wonen yehu adom ebra yesu osa wana webubu yereban yehu adom ebra yesu oma wana wapo won akwaba na oji wonen onunsu yehu adom ebra yesu owui wo asemdi anodon ma yena na yese ewraze na tembu ana na asotwen ehonso yehu adom wo ne kesim asendia no nye bia adom dan ho ezi kese kire iwiase wo kavari bipo no don yesu ofa mayen yese fata na ozi ono mo ono sefata ozi mayen iyini adom motoda na anye de adom enya za ebetum apre enya nyimpa su za prapre wo adom hun efide ye pre enya bibi ye yesu ana yetibia oya yenya ahotodo bi wo ebra betum achre bibi de ya pre ni enya ana ya aboye hu mozen enya bibi nanso aza adome yenye de oyi anwoa hoa firi ho obi biere enyi ho a obetum ejina ewraze na enyim na waka de ono angasa jine ho nkwa obi biere enyi ho a obetum ejina ewraze na enyim aka de na angasa na onya nkwaje nkwaje ye ewraze na nkoten na adwuma ono so nchere de adwuma pa ho hia adwuma pa ne ho hia papaapa na emom adwuma pa ye nsunsanda ye nya firi ye nkwaje ho na onya za oma ye nkwaje ye nya adwuma de ye benya nkwaje ye adwuma de ye nya nkwa ana nkwaje adom sesa aza oma ye boye ho mozen ana ohyenyen zen de yenya asuti enka timopo wa yebenya de yebeye bibi ma yenya ewraze na don ye ya asuti efide yewo dadaw nyo mame chenyi de ye ntan na man ana yenye bibi de ewraze na don nemom yeye dem nyama ne de ewraze doyen motodo enuma yebeka safa ho endenye de adom nyi kristo sum abrabo ashase ejezi fo pi tase de adom na oji won na oya woye mfum do pi de wodwin de enkwaje echin oye de wo bo won kristo sum abrabo no wo wana angasa wana huwazini mu. Nekwe se mnye de, Kristo sum abrabo no shase wo adumu mu. Na otuyado wa adumu mu kwewe. Ehia adumu neza abompei. Ehia adumu neze nyin. Ehia adumu de, ezbezi insoshe do mkunyim. Ehia adumu de, ezi afofro wonfum do beche wan. ehia dom na ze anante wo ahohia mbrem bibi biara wo kristosum abraboy mu jina adom do ana erazi na adom do se adom nka ho a ye nkotum ya bo abra erazi afrende yenante mu ana yentnem embra mezima no robewie yi mpede me bisa wo asembisa kakra asi bisa ni nyina anye de aso wonsa aka erazi na adom no ana de eda ho arebo ho mozen de wonsa beka aza erazi za makwa no aso etse kristo ne juma na wewie deda oni mu ana de eda ho asia aze sia yesu kristo sie o ascend you anodo my endada won if we de adom ton safre ende yinje de ye boye humozin de irazi beji na atun na yen sha se de ye benanto de irazi ajin na atun yen bompe irazi ye da wase wo wo adom wanwaso a eza adom yen ye da wase de edoyen wo bra yenkotum ya jie ho boyen mayenta se de nkwaje ye wa cheze na chwen kwana ibetuma fado atna wo nzema kristo wa ya mayen dadaw na boyen mayentna de bebiara wo enyisom wo wadom no mu wo yesu nizinim amen Dembri ebia na eritim ende na se asembr de epede bon humozin na unsa ka erazi na adom erazi na adom wo wawo mbozin bom ebia abo humozin de ebeye papa bebre ebia asia wangasa waze sia na wunkuku ende yesu tunsa frel se aye krada de ebe ma na kwenye a obeba wa abrabom ma oyede ye anyi de ebe nam jeze mu aji yesu kristo atum se aye krado de pede ze ho ma yesu kristo enda enyum bom pei wo nokorim na jezim ora yesu mo ba ho ende na meji tum de mi yeze bonyenyi na muntum enje mo ho nkwa meda wase de ewo asem dianas do ezema mobon na esan sori bio mezimi jezi hye wonkotin wo mu famu bon chem na to mo ho na yem oba fiti endeze ko meji wadom no tum na mi yide mezi wechi amen se enye mobon pei wonu kwema mama wakwa ba erazi nebusya ko ni mu na adom no waso do dadaw na welcome to wo Christo munu ashasi meda obi biara otim ase na kede adom nyaza enam mboze mbodo enya na adom yaza erazi no ma osaka na bibi biara erazi wo ma obiara no ashasi free na adom erazi nshaw